o'tgan davra yana haligi nimani axborot qiluvchini rag'batlantiradida. Bir paytlar Abror Hidoyatov Otello rolini o'ynar ekan-u, Dezdemonani bo'lib qo'yish darajasida qizishib ketar ekanlar. Shunda haligi nima qilib Abror aka, siz sahnadasiz deb ogohlantirib turishar ekan-da. Endi haligi biz haligi majlis oboradigan shunaqa bitta ikkita shunaqa chiqib bo'lsa haligi haqorat qiluvchilar. Endi shu zalda ozgina bir e'tiroz bo'lsa, nima bo'lsa, ular ham xuddi haligi nima deydi? Abror akani ogohlantiruvchisi sifatida nima qiladi? O'zini qizitib ketganini sezsa kerak, hammasi endi oliy nimalari bitirgan, hammasi madaniyatli odamlar-ku. O'sha e'tiroz yo'q.
Namanganlik fermer Abduvasil aka juda chiroyli o'xshatish qildi. O'xshatish chiroyli-yu, lekin mag'zi xunukda. Chunki mamlakat sahna emas, amaldorlar Otello-yu, xalq uning xotini emas-da. Biz tabiiyki, Vazirlar Mahkamasining Jizzax viloyatidagi vakili O'ktam Tursunovning o'zini ham topishga urindik. Paxtakor tuman hokimligi vakili uning qayerdaligini bilmasligini aytdi. Jizzax viloyat hokimligi vakilining aytishicha Tursunov keyingi kunlarda viloyatda emas. Saida Qurbonovadan ham surishtirdik Tursunovning qayerdaligini.
Hozir qayerda u O'ktam Tursunov degani?
Yana fermerlardan eshitishim bo'yicha viloyat hokimimiz Saifiddin Umarov mana shu ishidan keyin viloyatning respublikadan kelgan vakili sifatida ishga qo'ymadi degan gaplar chiqdi. Fermerlar borasida gaplar eshitdim men. Mana shu ishdan keyin, mana shu o'zining haligi fermerga go'r qazdirgandan keyingi
kim kimni ishga qo'ymadi? Saifiddin Umarov O'ktam Tursunovga qarshi chiqqanmi? O'ktam Tursunov Saifiddin Umarovga qarshi chiqqanmi?
Saifiddin Umarov O'ktam Mingbayevga qarshi chiqqan.
U viloyatdan chiqarib yuborganmi?
Viloyatdan chiqargan.
O'sha voqeadan keyin.
Chunki keyingi majlislarda O'ktam Mingbayev qatnashmay qo'ydi, umuman ko'rinmay qo'ydi debdi men surishtirgan paytlarimda. O'ktam Mingbayev yana majlisga kelyaptimi? Yana gapiryaptimi deganimda ular yo'q, O'ktam Mingbayev ana shu voqeadan keyin nimagadir ko'rinmayapti majlislarda dedi-da.
Eshitirishni boyaroq jaranglagan bir savol bilan tugatmoqchiman. Xo'sh, O'ktam Tursunov degan hodisa O'zbekiston bo'ylab yagona hodisami yoki bugungi o'zbek jamiyatining xarakterli jihatimi? Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
ozodlik.org internetdagi manzilimiz, qadrli tinglovchi, suhbatimiz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi eshitirish bilan davom etadi. Hafta davomida xalqaro maydonda ro'y bergan voqealar tadrijini ham kamina Farrux Yusuf itarladi. Joriy hafta xalqaro hamjamiyat diqqat markazida qolayotgan voqeaning yangicha rivoji bilan boshlandi. O'tgan yakshanba kuni Afg'oniston prezidentligiga asosiy da'vogarlardan bo'lib kelgan doktor Abdulloh Abdulloh ikkinchi bosqich saylovida qatnashmasligini e'lon qilgach, Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi saylovlarning bekor qilinib, Karzayning yana 5 yilga prezidentlikka qolganini e'lon qildi.
Komissiyon mustaqil intiqobot tasmim ittihoz namud.
Yuzaga chiqqan tortishuvlar sabab mamlakat konstitutsiyasining 156 hamda saylov to'g'risidagi qonunning 49 moddasiga muvofiq saylov komissiyasi saylovning birinchi bosqichida g'olib chiqqan va ikkinchi bosqichdagi yagona nomzod janob Hamid Karzayni mamlakatning saylangan prezidenti deb e'lon qiladi, dedi mustaqil saylov komissiyasi raisi Azizulloh Lodin. Saylov komissiyasi qarori e'lon etilishi arafasida ham Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Abdullohning saylovda qatnashishdan bosh tortganiga qaramay, mamlakatda yana bir saylov o'tkazilishiga umid qilayotganini bildirgan edi. Lekin Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasining saylovga oid har qanday qaroriga bo'ysunaman, dedi Karzay Ozodlik radiosiga bergan eksklyuziv intervyusi chog'ida.
Ishorati birodar mo janob doktor Abdulla Abdullani shunidim. Xushhol bo'ldim agar dan intihobot shirkat mekardan.
Birodarimiz Abdulloh Abdullohning bayonotini eshitdim. Agar u saylovda qatnashganda men bundan baxtiyor bo'lardim. Uning saylovda qatnashishi barchamiz uchun foydali bo'lardi. Nima bo'lganda ham u o'zi istagan qarorni qabul qilishiga haqli. Mening fikrimcha Afg'oniston konstitutsiyasiga amal qilish va konstitutsiyada ko'rsatilganidek Afg'onistonda demokratik jarayonlarni amalga oshirish hamda saylovni o'tkazish Afg'oniston xalqining manfaatiga xizmat qiladi. Men konstitutsiyaga amal qilish lozim deb hisoblayman va bu borada Afg'onistonning mutasaddi idoralari qabul qilgan har qanday qarorga bo'ysunaman, dedi Karzay. Saylov komissiyasining Karzayni prezident etib tayinlash haqidagi qaroriga Abdulloh bunday munosabat bildirdi.
Doktor Abdulloh Abdulloh chorshanba kuni poytaxt Kobulda jurnalistlar bilan uchrashganida bu haqda mana bularni aytdi.
Duruzi qabl komissiyoni intixobot, ani komissiyoni
Bundan 2 kun oldin, ya'ni yakshanba kuni saylovlar komissiyasi mamlakat prezidentini tayinlanishi borasida qaror qabul qildi. Ushbu qaror hech qanday qonuniy asosga ega emas. Noqonuniy qaror asosida tashkil etiladigan hukumat ham mamlakatda qonunni tatbiq eta olmaydi.
Namaytonaki qonuniyat beradir mamlakat.
Dedi doktor Abdulloh. Seshanba kuni AQSh prezidenti Barak Obama Karzayni ikkinchi prezidentlik muddatiga saylangani bilan qutlab, korrupsiyaga qarshi kurash urinishlarini oshirishga chaqirdi. Oq uy matbuot kotibi Robert Gibbs prezident Obama munozaralarga sabab bo'lgan Afg'onistondagi saylov jarayoni yakun topganidan mamnun bo'lganini bayon qildi.
By all accounts, this has been a difficult process. This is the first election run by the Afghans.
Menimcha bu har jihatdan juda mushkul jarayon bo'ldi. Bu afg'onlar o'zlari o'tkazgan birinchi saylovdir. Lekin o'ylashimcha prezident Obama AQShning Kobuldagi elchixonasi va har birimiz Afg'oniston qonunlari va institutlari ustun kelganidan mamnun bo'lishimiz mumkin, dedi Oq uy rasmiysi. BMT homiyligidagi shikoyatlar komissiyasi saylovning 20-avgust o'tkazilgan birinchi davrasida asosan Karzay foydasiga qalbakilashtiruvlar ro'y berganini e'lon qilgani bois 7 noyabrga saylovning ikkinchi bosqichi belgilangan edi. Seshanba kuni Xalqaro atom energiyasi agentligi rahbari Muhammad Elbaradey Eronni yadroviy yonilg'ini boyitishga oid AQSh, Rossiya va Fransiya taklif etayotgan kelishuvga tezroq javob qaytarishga chaqirdi. Muhammad Elbaradey 2 noyabr kuni BMT bosh assambleyasida qilgan chiqishida tilga olgan rejada Eronning o'z ixtiyoridagi uranni boyitish va yadroviy yonilg'iga aylantirish uchun boshqa davlatlarga yuborish ko'zda tutilgan. Mazkur reja Eronning boyitilgan uranni yadroviy qurol yasash maqsadlarida ishlatishi oldini olish uchun Tehron ixtiyoridagi yuqori darajada boyitilgan uran miqdorini kamaytirish maqsadida ishlab chiqilgan. Xalqaro atom energiyasi agentligi rahbari sifatida oxirgi marta chiqish qilgan Elbaradey BMTga a'zo davlatlarni yadroviy masalaga oid munozaralarni hal etishda kuch ishlatish oqibatlaridan ogohlantirdi. U Iroqning ommaviy qirg'in qurollarini ishlab chiqayotganiga oid yolg'on ma'lumotlar asosida 2003-yilda AQSh boshlagan urushni misol sifatida keltirdi.
Force should never be used unless every other option has been exhausted and then only
Boshqa barcha vositalar ishga solinmaguncha qolaversa, BMT xavfsizlik kengashi belgilab bergan xalqaro qonunlar tashqarisida bo'lgan hech bir vaziyatda kuch ishlatilmasligi lozim, dedi Elbaradey. 2003-yildan beri amalga oshirilgan mushkul va sinchkov urinishlar natijasida, dedi u, Xalqaro atom energiyasi agentligi Eronning tinch maqsadlaridagi yadroviy dasturga oid batafsil ma'lumotlarni qo'lga kiritdi. Lekin, deya qo'shimcha qildi Elbaradey,
Nevertheless, a number of questions and allegations relevant to the nature of that program are still outstanding.
Shunga qaramay, dastur mohiyatiga oid qator savol va gumonlar o'z javobini topganicha yo'q va Eron bu savollarga shaffoflik va agentlik bilan hamkorlik orqali javob berishi lozim.
Either for urge Iran to be as forthcoming as possible in responding soon. To my recent proposal.
Shuning uchun Eronni Qo'shma Shtatlar, Rossiya va Fransiya tashabbusiga ko'ra men qilgan taklifga iloji boricha ijobiy javob berishga chaqiraman. Mazkur taklif Eronning unga nisbatan ishonch tug'diruvchi hamda Eron bilan xalqaro hamjamiyat o'rtasida har tomonlama va mukammal muloqot uchun yo'l ochib beruvchi qator tadbirlarga jalb etishni maqsad qilgan, dedi agentlik rahbari. Chorshanba kuni Eron muxolifati rasmiylarining ogohlantiruvlariga qaramasdan norozilik namoyishini uyushtirdi. Muxolifat chiqishi Tehrondagi AQSh elchixonasining bir guruh radikal talabalar tomonidan garovga olinganining 30 yilligi munosabati bilan rasmiylar tashkil qilgan marosimlar bilan bir paytda o'tkazildi.
Ayni shu sanada Mahmud Ahmadinajodning qayta prezidentlikka saylanganiga qarshi yana bir bor o'z noroziligini bildirish uchun Tehron ko'chalariga chiqqan muxolifat tarafdorlari xavfsizlik kuchlari bilan to'qnashdi. So'nggi prezidentlik saylovida Ahmadinajodning asosiy raqibiga aylangan muxolifat yetakchisi Mir Husayn Musaviy tarafdorlari davlat tomonidan rasmiy bayram deb e'lon qilingan bu kunda hukumatga qarshi namoyish o'tkazishdan ogohlantirgan rejim yetakchilariga o'z noroziliklarini ifodalashga urindilar. diktatorga o'lim deya hayqirgan namoyishchilarni tarqatish uchun politsiya ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi, deydi norozilik yurishi ishtirokchilaridan biri.
Mardum sang tarqatishlarning obobozi aşkolar, obobozi fesler, mardum gizlerden. Kedip kesek kardeşim, ben sonra mazlum şadan.
Odamlar tosh otishdi. Xavfsizlik kuchlari esa odamlar ustiga ko'zdan yosh oqizuvchi gaz sepdi. Yuzaga chiqqan talatopda jarohat olganlar soni ancha baland. Basij kuchlari namoyishchilarni dubinkalar bilan kaltakladi. Ammo kimning o'lgani haqida bir narsa ayta olmayman. Mening ham boshimga urishdi. Ular yoshmisan, qarimisan, erkakmi, ayolmisan deb o'tirmasdan hammani bir varakayiga kaltakladi, deydi o'z ismi aytilishini istamagan eronlik namoyishchi Ozodlik bilan suhbatda. Muxolifatchilarning kichik yurishi bilan bir paytda 4 noyabr kuni Tehronda hukumat tarafdorlari AQShga qarshi yozuvlar ko'tarib, bundan 30 yil avval Amerika elchixonasi bo'lgan bino oldida to'plandilar. Bu tadbir qatnashchilari yana odatdagiday AQSh bayrog'ini yoqib, Amerikaga qarshi shiorlar ko'tarishdi.
Tehrondagi AQSh elchixonasi garovga olinganining 30 yilligi arafasida prezident Barak Obama Eron va AQSh o'zaro shubha, ishonchsizlik va qarama-qarshilikdan voz kechish yo'lini tanlashlarini istayotganini ta'kidladi. AQShdagi eng yirik General Motors avtoshirkatining Germaniyadagi Opel korxonasini Magna konsortsiumiga sotmaslik to'g'risidagi qarori haftaning ko'pchilik kutmagan voqeasi bo'ldi.
4 oy muqaddam General Motors shirkati AQSh hukumati sa'y-harakatlari tufayli deyarli sinishdan omon qolgan edi. Shirkatning Opelni sotishi ko'zlangan Kanada va Avstriya ishtirokidagi Magna konsortsiumiga Rossiyaning Sberbank ham a'zo bo'lgan. Agar Angela Merkelning Opelni Magna Sberbankga sotish kelishuvini tuzish uchun juda katta siyosiy kuch sarflaganini inobatga olinsa, GM qarorining Berlin rahbari uchun og'ir zarba ekanini anglash mumkin. O'zi bilan AQShga safar qilgan jurnalistlarga intervyu bergan Angela Merkel Prezident Barak Obama bilan 2 noyabr kuni Oq uyda bo'lib o'tgan uchrashuv chog'ida GM qarori haqida so'z bo'lmaganini aytdi. Agar prezident bu haqda bila turib menga aytmagan bo'lsa, bu narsa o'zaro aloqalarimizga ta'sir